og þá sagði hún ætíð eins rólega og það veri sjálfsagt, finnum Dimitri, Mítia, og systirinn kinkaði kolli. Hún hafði skrifað bréf um allan heim til þess að spyrjast fyrir um hann. Hún fekk sjaldan svör af þeirri einfeldu ástæðu að menn vissu ekkert um hann. Nú var hún að smá draga saman fé og þegar hún erði búin að fá það sem nægði fyrir fargjaldi, þá ætlaði hún að fara til Englands, því að hver gat vitað nema Mítia væri þar. Eða að dýrlingurinn sem hún tilbað á hverjum degi í hálf dimmu kapellunni aumkaðist yfir hana og færði henni Dimitri litla með rauðu lokkana einn góðan veðurdag. Þennan seinni hluta dags var hún í rauðum silkikjól. Hún var frekar feitlægin og með freknur á handleggjónum. Andlitið var reglulegt og laglegt. Hárið var dökkrautt og stuttklift. Það var ómögulegt að sjá á henni að hún hefði ratað í mikla raunir. Hún átti auðsjáanlega í ríkum mæli þar merkilega eiginleika sem auðkenni slavneskar þjóðir og engum rússa, þennan andlega mjúkleika, liggur mér við að segja, að geta lagað sig eftir kringumstæðunum. Nú var hún að deila í ákama við ungverjan réttindi kvenna. Hún bar ört á og lagði áherslu á hvert orð. Hún hélt að mestu ein upp í samræðunum. Hann lét sér nægja að brosa við og við, dálítið hæðnislega, en það var til þess að auka ákafaðinnar ennþá meir. Tveir sígarettupakkar lágu hjá þeim á borðinu og þau reyktu hverja sígarettuna á fætur annari. Hvaða rétt hafa karlmennirnir til þess að ráða yfir kvenfólkinu, spurði hún. Hafa þeir annan rétt til þess en réttin sterkara? En sá réttur, einkennir hann ekki dýrin? Á hann ekki að víkja hjá hverjum vel siðuðu manni fyrir viljanum til að vera réttlátur? Eru kvenmennirnir ekki jafn skynsamir og karlmennirnir? Er ekki Madame Curie kvenmaður? Áræðanlega er það svo að konur eru miklu hreinskilnari en karlmenn. Þannig hélt hún áfram að koma með þau rök sem kvenmenn færa venjulega fyrir máli sínu. Hann svaraði með stuttum setningum og dálítið hryssingslega. Nei, konan yrði alltaf manninum háð og í rauninni væri það einlægur vilja hennar þó að hún gerði sér það ekki alltaf ljóst. Það sem drægi hana til karlmannsins, það væri löngunin til þess að skapa, móður ástin á lirfuskeiði. Meðan þeirri þörf væri ekki fullnægt, væri konan alltaf óhamingjusöm. Sambandi milli karls og konu væri ekki annað en kynferðismálefni, þar sem karlmaðurinn yrði alltaf sá sem réði. Hún stórreiddist þessari